Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta, u poslanici Galatima u 3. poglavlju od 8. stiha. I raspravljamo o stihovima u Jakovljevoj poslanici o pitanju odnosa vera i dela. Važno je videti da vera vodi ka delima, kao u Avramovom životu. Bog vidi naše srce. On zna da li jesmo ili nismo poverovali u Hrista kao spasitelja. On zna da li smo iskreni. Ako si član crkve, zašto da ne budeš iskren? Možeš varati ljude u crkvi, možeš varati i svoje bližnje, možeš se pretvarati. Ali zašto da ne budeš ono što jesi? Zašto ne budeš iskren i istovremeno da uživaš? Ne moraš da se pretvaraš. Možeš biti iskren i poverovati u Hrista kao spasitelja. Živa, dinamična vera će proizvesti dela. Pažljivo čitanje poslanice Jakovljeve 2. poglavlja pokazuje nam da je Jakov iskoristio Avramov životopis da bi nam pokazao da je vera bez dela mrtva. Ovo je posljednji događaj u Avramovoj istoriji, jer je to bio posljednji put da mu se Bog javio. Apostol Pavle se u poslanici Galatima, kada govori o opravdanju verom, ne poziva na taj događaj. Pavle kaže da je dovoljna samo vera i svoj stav dokazuje kroz Avramov život i događaje zabeležene u 15. poglavlju 1. knjige Mojsijeve. Jakov kaže da je vera bez dela mrtva i to dokazuje pozivanjem na Avramov životopis, na događaje zapisane u 22. poglavlju 1. knjige Mojsijeve. Da je Avram u 22. poglavlju 1. knjige Mojsijeve rekao Bogu, čekaj malo, zaista ne verujem u to što mi govoriš. Sve vreme sam se samo pretvarao, onda bi bilo očigledno da je Avramova vera lažna. Ali Bog je još tamo u 15. poglavlju znao da je Avramova vera iskrena. Dela o kojima govori Jakov nisu uopšte dela zakona. Zakon još nije bio dat u Avramovo doba. Treba da shvatimo da Jakov 2. poglavlje 23. stih kaže i ispuni se pismo koje govori poverova Avram Bogu i uračuna mu se u pravednost i nazva se prijatelj Božiji. Jakov na početku ovog stiha vraća se na ono što Pavle citira u vezi sa Avramovim životom. Zatim Pavle kaže da je Avramu propovedano evanđelje na kraju njegovog života, kada mu je Bog dao ovo obećanje. Kada ispituješ odeljke koje su pisali Pavle i Jakov, nećeš naći kontradiktornost. Oni govore isto. Jedan na početku posmatra veru, drugi je posmatra na kraju. Jedan gleda koren vere, a drugi gleda plod vere. Koren vere je samo te vera spasava, ali će ta spasonosna vera doneti dela. Na taj način, oni koji veruju, primaju blagoslov zajedno sa vernim Avramom. Reč vernim znači onaj koji veruje, Avram koji veruje. Bog danas spasava grešnika na isti način na koji je spasao Avrama. Bog od grešnika očekuje veru. Bog je od Avrama tražio da veruje da će mu učiniti izvesne stvari. Bog od tebe i mene očekuje da verujemo da je on već nešto učinio za nas kada je dao svoga sina, Isusa Hrista, da umre za nas. Vera je ono što danas čoveka spasava. Jer koji čine dela zakona, pod kletvom su. Napisano je na ime. Neka je proklet svako ko ne ostane u svemu što je napisano u knjizi zakona, da to čini. Ovde je značajan izraz ko ne ostane. Spreman sam da tvrdim da je u tvom životu bilo dana kada si se osjećao veoma dobro, kada si bio na vrhu sveta i pevao. Od tog dana hodaš sa Gospodom i ne zapneš nogom. A onda kažeš, Gospod me je spasao jer sam to učinio. Ali pogledaj šta kaže ovaj stih. Neka je proklet svako ko ne ostane u svemu što je napisano u knjizi zakona, da to čini. Šta je sa tim? Držiš li zakon dan i noć, 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, 52 sedmice u godini u razmišljanju, rečima i delima? Ako si ljudsko biće, negde ćeš usput izneveriti. Ne hodaš sve vreme po vrhu sveta. Prijatelju, kada izneveriš, zakon može samo da te osudi. Poznajem jednog dobrog propovednika koji stalno govori aliluja, slava Gospodu. Neko je upitao njegovu ženu da li je uvek takav, a ona je rekla ne, ne, ima on i svoje loše dane. Svi mi imamo loše dane, zar ne? Ako želiš da se podrediš zakonu, prijatelju, i imaš dobar dan, za to nećeš biti nagrađen. Pretpostavimo da sam 20 godina poštovao sve zakone Pasadene, mog rodnog grada. Onda sačekam ispred kuće državne službenike da dođu, uruče mi medalju što sam držao te zakone. Reći ću ti, neće mi dati medalju za poštovanje zakona u Pasadeni. Da sam 20 godina poštovao svaki zakon, a onda ukrao nešto ili prekršio zakon o ograničenju brzine, uhapsili bi me. Vidiš, zakon te ne nagrađuje, ne daje ti život. Zakon samo kažnjava. Prijatelju, vera ti daje nešto. Daje ti život. A da se kod Boga niko ne opravdava zakonom, jasno je. Jer pravednik će živjeti od vere. Čak je i Stari Zavet poučavao o tome da se čovek spasava verom. Ne kaže da je iko ikada spasen držanjem zakona. Ako pronađeš nekoga ko je živeo pod zakonom i koji je kroz to spasen, obavesti me. Nikada nisam pročitao ni o kome ko je spasen držanjem Mojsijevog zakona. Kao što znaš, suština Mojsijevog zakona je sistem žrtvovanja. Mojsije se radovao što je Bog svoju milost i blagodat pružio narodu koji je bio pod zakonom. Iz tog razloga je njegovo lice onako sijalo. U Avakumu u 2. poglavlju 4. stihu piše da će pravedni živjeti od vere. A zakon nije od vere, nego ko ih izvrši živeće u njima. Ovo je također važan stih. Vera i zakon su suprotni principi za spasenje i za život. Jedan isključuje drugi. Dijametralno su suprotni. Ako nameravaš da živiš po zakonu, ne možeš se spasti verom. To dvoje ne možeš kombinovati. Suprotni su. Da ovo ilustrujem. Naša kćerka je došla da nas poseti dok smo bili u Floridi. Želeli smo da se u Kaliforniji u Americi vratimo vozom. Bilo je to vreme kada smo ukidali putničke vozove. Pokušali smo da u Kaliforniju dospemo, a da ne idemo preko Čikaga. To je sve ličilo na pokušaj da zaobiđemo pola sveta. Zato smo odlučili da se vratimo avionom. Kada smo kupili karte, rekao sam, zar ne bi bilo lepo da istovremeno možemo putovati i vozom i avionom? Sediš u avionu, a noge staviš u voz. Ja bih se mnogo sigurnije osjećao da su mi noge u vozu. Ali to je apsurdno. Ako idemo avionom, idemo avionom. Ako putujemo vozom, idemo vozom. Nema aranžmana za putnike koji bi da sede u avionu, a noge da drže u vozu. Prijatelju, ni Bog nema sličan aranžman da se spasavaš i verom i zakonom. Moraš da izabereš jedan od ta dva načina. Ako želiš da ideš po zakonu, pokušaj. Ali te upozoravam da je Bog već rekao da nećeš uspjeti. Zakon nije od vere, nego ko ih izvrši, živeće u njima. Hristos nas je iskupio od kletve zakona time što je on postao kletva za nas, jer je napisano, neka je proklet svako ko visi na drvetu. Hristos nas je iskupio od kletve zakona. Mojsijev zakon nas je osuđivao. To je slično poštovanju onih građanskih zakona u mom rodnom gradu koje sam spomenuo. Nisam nagrađen što ih poštujem, ali sam osuđen ako ih prekršim. Hristos nas je oslobodio od kazne Mojsijevog zakona. Kako je to učinio? Time što je on postao kletva za nas. Hristos je podneo kaznu. Jer je napisano, neka je proklet svako ko visi na drvetu. Ovo je citat iz Starog zaveta, kao što ćemo vidjeti, i to iz nekoliko razloga predstavlja izvanredan deo pisma. Jedan od razloga je da Izraelci nisu koristili vešanje kao metod javnog pogubljenja. Umjesto toga koristili su kamenovanje. Kada je moja supruga sa mnom putovala u Izrael, primetila je nešto o čemu ja ipak nisam razmišljao. Rekla je, često sam se pitala zašto su praktikovali kamenovanje kao način pogubljenja. Sada znam. Gde god se okreneš u ovoj zemlji, svuda je kamenje. Smrtna kazna u Izraelu sprovodila se kamenovanjem, a ne vešanjem. Međutim, kada bi se zbio nezamisliv zločin, sprovodila se ova procedura. Ko zgreši tako da zasluži smrt, te bude osuđena smrti, obesiš ga na drvo. Neka ne prenoći telo njegovo na drvetu, nego ga isti dan pogrebi, jer je proklet pred Bogom koji je obešen. Zato ne skvrni zemlje koju ti Gospod Bog tvoj daje u nasledstvo. Ovo su 22. i 23. stih 21. poglavlja 5. knjige Mojsijeve. To znači da ako je neko počinio užasan zločin, a onda bio kamenovan, njegovo telo je moglo da se obesi na drvo da bude strašan prizor. Ali nije smelo tu da se ostavi preko noći. Navodi se i razlog za to. Proklet je pred Bogom. Ne skvrni zemlje koju ti Gospod Bog tvoj daje u nasledstvo. Hristos je učinjen kletvom za nas. Pitanje je, kada je Hristos postao kletva? Da li je u svom utelovljenju postao kletva? O ne. Kada je rođen, nazvan je svetim. Da li je postao kletva tokom onih godina ćutanja o kojima imamo malo izveštaja? Ne. Piše da je rastao u milosti pred Bogom i ljudima. Da li je postao kletva za vreme svoje službe? Ne, ne. Za vreme službe njegov otac je rekao, ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji. Onda mora biti da je postao kletva dok je bio na krstu. Da, ali ne tokom prva tri sata na krstu, jer kad se žrtvovao, bio je bez krivice. Za vreme posljednja tri sata na krstu učinjen je kletvom za nas. Tada je Bogu bilo ugodno da ga bije i muči. Njegovu dušu je prineo za naš greh. Neka je proklet svako ko visi na drvetu. Grčka reč za drvo je ulon, što znači deblo, greda, šuma. Hristos je stavljen na drvo. Kakav kontrast ovdje imamo. Otišao je na krst koji je za njega bio drvo smrti, da bi od njega za nas učinio drvo života. Da Avramov blagoslov dođe na mnogobožce u Hristu Isusu, da mi posredstvom vere primimo obećanog duha. Izrael je imao zakon 1500 godina i nije uspeo da živi po njemu. Zato je Petar na saboru u Jerusalimu u Delima 15. poglavlju rekao, mi i naši očevi nismo uspeli da ispoštujemo zakon. Zašto bismo želeli da pod njega podvedemo neznabošce? Ako mi nismo mogli da ga održimo, neće moći ni oni. Hristos je zauzeo naše mesto da bismo primili ono što zakon nikada nije uspeo. Duh je poseban lični dar u ovom dobu blagodati. Braćo, ljudski govorim, niko ne poništava ni ljudski punopravni testament, niti mu šta dodaje. Pretpostavimo da sa nekim sklopiš ugovor da ćeš mu platiti $100. Zatim, posle godinu dana rešiš da ćeš mu platiti samo 10. deo. Odeš kod njega i kažeš mu, evo ti 10 dolara koje ti dugujem. A čovek odgovori, čekaj malo, pristao si da mi platiš 100. A ti kažeš, predomislio sam se. A on ti odgovori, ne, 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 kad sklopiš ugovor, više ga ne možeš menjati. A obećanja su rečena Avramu i njegovom potomstvu. Ne kaže i potomcima kao mnogima, nego kao jednom i tvom potomku, koji je Hristos. Bog je pozvao Avrama da bi ga učinio blagoslovom za svet. Kroz Isusa Hrista, Avramovog potomka, učinio ga je blagoslovom za ceo svet. Hristos je svetu doneo spasenje. Reč potomstvo odnosi se baš na Hrista. Vidi prvu knjigu Mojsijevu, 22. poglavlje, 18. stih. Hristos je rekao, Avram, otac vaš, likovao je što će vidjeti moj dan, i video je i obradovao se. Evanđelje po Jovanu, 8. poglavlje, 56. stih. Nego ovo velim, zakon koji je postao posle 430 godina ne poništava zavet koji je Bog pre potvrdio, niti uništava obećanje. Bog je sa Avramom sklopio savez i dao mu je obećanje. Kada je posle 430 godina dat zakon, on, barem što se tiče Avrama, nije promenio ništa. U stvari, Bog nikada ne odustaje od svojih obećanja. Bog je obećao Avramu, daću ti ovu zemlju, daću ti sina, a tvog naroda će biti bezbrojno, kao peska na obali. Bog je ispunio to obećanje i od Avrama je izveo izraelski narod, kao i nekoliko drugih naroda. Ali se obećanje odnosilo na Isaka, čija je loza vodila do Gospoda Isusa Hrista, potomka pod navodnicama iz 16. stiha. Bog je takođe obećao Avramu da će ga učiniti blagoslovom za sve narode. Jedini blagoslov u svetu danas je Hristos. Možda ne dobijaš ništa naročito od tvojih bližnjih, od posla ili od crkve. Mislim da svet nije spreman da ti nešto posebno pruži. Ali dat ti je Gospod Isus Hristos. To je mnogo. U stvari, to je najveći dar koji je Bog dao. To je ispunjenje Božijeg obećanja da će spasti one koji poveruju u Hrista. Jer ako nasledstvo dolazi od zakona, ne dolazi više od obećanja. Boga je, međutim, obećanjem darovao Avramu. Obećanje o Hristu je dato pre nego što je dat Mojsijev zakon. To obećanje bi opstalo i ispunilo se i da nije dat zakon. Obećanje je dato bez obzira na zakon. Postavlja se pitanje, zašto je dat zakon, od kakve vrednosti? Nemoj misliti da Pavle omalovažava zakon. On se trudi da ljudima pomogne da shvate svrhu i cilj zakona. On zakon predstavlja u svoj njegovoj slavi, punini i savršenstvu. Ali isto tako pokazuje da baš to savršenstvo koje zakon otkriva jeste razlog stvaranja prepreke koju sami ne možemo da prevaziđemo da bismo bili prihvaćeni pred Bogom. Slušaj kako Pavle govori o svrsi zakona. Šta će onda zakon? On je određen posredstvom anđela, rukom jednog posrednika, pa je poradi prestupa dodat, dok ne dođe potomak kome je obećanje dano. Pitanje je, šta će onda zakon? Kakva je svrha zakona? Pavle kaže da je on nešto dodato. Dodato je radi prestupa. Dok ne dođe potomak, ta mala reč, dok, važna je odrednica vremena. To znači da je zakon privremen. Zakon je dat za međuvreme od Mojsija do Hrista. Jer zakon je dan preko Mojsija, a blagodat i istina dođe kroz Isusa Hrista. Zakon je bio dodat radi prestupa. Dat je da bi otkrio i uklonio greh. Nije bio dat da bi čoveka sačuvao od greha, jer je greh već bio nastupio. trebalo je da se pokaže čoveku kako je pred Bogom po prirodi ružan, sirovi grešnik. Svaki iskren čovek će, kada se sagleda u svetlu zakona, zaključiti da je kriv. Zakon nije dat da dokaže da su svi ljudi grešnici, niti je dat, kao što mnogi liberalni hrišćani govore, kao standard na osnovu kojeg čovek postaje svet. Prijatelju, na taj način nikada nećeš postati svet, pre svega jer svojom snagom ne možeš da ispoštuješ zakon. Nastavit će se.